Bet šis ir tiešām tāds krīzes risinājums un vēl nav precīzi varbūt vērtēts tieši kādi riski, cik lieli varētu būt un vai, piemēram, visas vēlētāju grupas šādā veidā varētu piedalīties. Un neklātienes balsojumiem ir vienmēr liels papildus risks un mīnus, tas ir balsojuma ietekmējamība. Elektroniskām vēlēšanām ir arī tieši tas pats risks, kas pasta balsošanai šajā gadījumā. Un vēl otra lieta, tad internetu balsošana, būtu tāds risinājums, ko sākotnēji vismaz iespējams daļa vēlētāju nevarētu izmantot, tāpēc, ka viņiem nepietiktu, piemēram, zināšanu. Šobrīd gan man nav tādu ziņu, vai deputāti un atbildīgā ministrija plānotu vēlēšanu pārcelšanu, bet, nu, protams, skatoties, ka šī augšupējošā līkne vēl aizvien mums izplatībā, nu, tā kā iet uz augšu, nu, iespējams, ka šāds lēmums varētu būt arī jāpieņem